ንቕዳሴን ክትከዱ ቅድሚ ቅዳሴ ብጅማሩ ደኣ ኣብኡ ተረኸቡ እምበር ደንጉኢኹም ኣይትምፁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ኣብ ዘቕረቦዎ ትምህርቲ ክርስቶስ ካብ ግብሪ ሃዋርያት ንሳቶም ድማ ኣብ ትምህርቲ ሃዋርያትን ሕውነታዊ ስታፍየን ብምቑራ ሰብስትን ጸሎትን ብዘይ ምቁራጽ ይጽመዱ ነበሩ። ብኢድ ሃዋርያት ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ይፍጸም ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ፍርሃት ሓደረ። ኩሎም እቶም ዝኣመኑ ድማ ብሓንሳ ይቕመጡ ነበሩ። ኩሉ ንብረቶም ከዓ ብርኪ ነበረ። ርስቶምን ንብረቶምን ሸይጦም ድማ ንዅሎም ከከም ግድነቶም የካፍልዎ ነበሩ። ኣብ ጸጽባሕ ከዓ ብሕብረት ኣብ ቤተ መቕደስ ይእከቡን ንእግዚኣብሔር እናመስገኑን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ድማ መጎስ እናረኸቡን ኣብ ኣባይቶም ህብስቲ እናቆረሱ ብታሕጓስን ብጉሩህ ልብን ብሓንሳ ይምገቡ ነበሩ። እግዚኣብሔር ድማ በብመዓልቱ ዝድሕኑ ናብኦም ይውስኽ ነበረ ዝብል ካብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 42 ክሳብ 47 ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ዝኽተል ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሊ ቦንጆርኖ ኦጂ ቮረይ ኤንትራር ነል ቪቮ ነላ ሴሌብራሲዮን ኤውካሪስቲካ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ደሓንዶ ሓዲርኩም ሎሚ ኣብቲ ህያው ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ክኣቱ እየ። መስዋእተ ቅዳሴ ብክልቲ ክፍሊ ዝቆመ እዩ። እዚ ከዓ ስርዓተ ቃል እግዚኣብሔርን ክፍሊ ኣኩቴተ ቁርባንን እዩ። እዘን ክልተ ክፍልታት እዚአን ኣብ ነንሕደን ብጣዕሚ ዝተጠበቃ ስለ ዝኾና ሓደ ስርዓተ ኣምልኮ የቁማ። ኣሰናደውቲ ብዝኾነ ሓደ ስርዓታት ጀሚሩ ብካልእ ስርዓታት ዝፍፀም ስርዓተ መስዋእተ ቅዳሴ ኸስ ሓደ ኣካል ኮይኑ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ክትፈልዩ ዘይከውን እዩ። እንተኾነ ነቲ ዝተፈላለየ ፍጻሜታት በብሓደ ንምግላጽ ዝኣክል በብክፍሎም ክገልጾም እየ። ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኸዓ ናይ ሰብኣውነትና ታሪኽ በብወገኑ ስለ ዝትንክፍ ሃምናን ቀልብናን ኣብኡ ክንገብር ንዕደም። ንመስዋእተ ቅዳሴ ብምልኣት ንምስታፍን ንጣዕሙ ንምስትምቓርን ነዚ ቅዱስ ምልክታት ምፍላጥ ኣድላይ እዩ። ህዝቢ ዅሉ ምስተኣከበ ስርዓተ ቅዳሴ ብመባእታዊ ምልክታት ይጅምር። እዚ ኸዓ ቅዳሴያን ተሰሪዖም ንመንበረ ታቦት ንክኣቱ እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን ወይ እውን ሰላም ምስ ኩሉኻትኩም ይኹን ቢሎም ቀደስቲ ሰላምታ ኸቕርቡ ንሓጢኣትና ምሕረት እንልምነሉ ተኣምኖት ሓጢኣት ብምድጋምን ክርያላይሶን ወይ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እናበልካ ብሕብረት ዝግበር ጸሎተ ንስሓን ዕብየት እግዚኣብሔር እንገልጸሉ ስብሃት ለእግዚኣብሔርን መባእታዊ ጸሎታትን ኣሎ። እዚ መባእታዊ ጸሎት እዚ ንዅሉ ዝእክብ ንብሎ ከመይ ናይ ኵሎም ልመና ብሕብረት ንሰማይ ክዓርግ ዝቐርብ ጸሎት ስለ ዝኾነ ናይዚ መባእታዊ ስርዓታት ዓላማ ከምቲ ናይ ሮማዊ መጽሓፈ ቅዳሴ ሕጊ ዘመልክቶ ምእመናን ብሓባር ተኣኪቦም ሓንቲ ማሕበር ክቖሙን ንቓል ኣምላኽ ንምስማዕን ብግቡእ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ንኽሰርዑን ንኽሰናደው እዩ ይብል ኣብ ቁፅሪ 46። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ሰዓት እናሳዕ እናረአኻ ድሓን ግዜ ኣለኒ ድሕሪ ስብከት ርክብ ይኸውን እዩ በዚ ኸዓ ግድነተይ ፈጺመ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን። መስዋእተ ቅዳሴ ብትምህርተ መስቀል ጀሚሩ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናይ መባእታዊ ስርዓታት ይጅምር። ምኽንያቱ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ከም ማሕበረ ክርስትያን ክነምልኾ እንጅምረሉ ኣብዚ እዩ። ስለዚ ኸስ ንቅዳሴን ክትከዱ ቅድሚ ቅዳሴ ምጅማሩ ድኣ ኣብኡ ተረኸቡ እምበር ደንጉኢኹም ኣይትምፁ። ኣቐዲምካ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንክትርከብ ከስ ነዚ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ማሕበረ ክርስትያን ንልብኻ ተሰናዱ ማለት እዩ። መኽፈቲ ቅዳሴ መዝሙር ክዝመር እንከሎ እቲ ቀዳሲ ምስ ካልኦት ኣገልገልቲ ብመስርዕ ናብ መንበረ ታቦት ቀሪቡ መጀመርያ ይሰግድ። ከም ምልክት ኣኽብሮ ኸዓ ነቲ መንበረ ታቦት ይሳለም። ዕጣን እንተልዩ ኸዓ ነቲ መንበረ ታቦት ይዓጥን። ነዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ከዓ መንበረ ታቦት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣምሳል ክርስቶስ እዩ። መንበረ ታቦት እንክምልከት ክርስቶስ ዝርከቦ ቦታ ኢና ንምልከት። ብኻልእ ኣዘራርባ መንበረ ታቦት ማለት ክርስቶስ ማለት እዩ። እዘን ምልክታት እዚአን ብዙሕ ግዜ ከይነስዕለለን ዝከኣል እዩ። ኮይኑ ግን ዓሚቕ ትርጉም ኣለዎን። ከመይ ካብ ብሱሩ ጀሚሩ መስዋእተ ቅዳሴ ምስቲ ህይወቱ ስለና ኣብ ዕፀ መስቀል ብምፋይ መንበረ ታቦትን መስዋእትን ካህንን ምስ ዝኾነ ፍቕሪ ክርስቶስ ምርኻብ ምዃኑ ይገልጸ። መንበረ ታቦት ከስ ብቅዱስ ቁርባን ዝፍጸም ናይዚ ስራሕ ጸጋሕ መረት ኮይኑ ብሓቂ ምልክት ክርስቶስ እዩ። ማሕበረ ክርስትያን ከዓ ብዅሎም ነዚ ክርስቶስ ዝኾነ መንበረ ታቦት ከቢቦ እሞ ንክርስቶስ ንምርኣይ እምበር ንኽጠማመቱ ኣይኮኑን ዝእከቡ። ከመይ ማእከል ናይታ ማሕበረ ክርስትያን ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ካብኡ ርሑቕ ኣይኮነን። ልዕሊ ዅሉ ግን ትምህርተ መስቀል ኣሎ። ነዚ ትምህርተ መስቀል እዚ እቲ ቀዳሲ ካህን ኣብ ግንባሩ ምስ ዓተቦ ስዒቦም ከዓ ኩሎም ማሕበረ ክርስትያን ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢሎም ከም ዝግበር ብምስትውዓል ብትምህርተ መስቀል ገጾም ይዓትቡ። ኣብዚ ንእሽቶ ነገር ከዘኻኽረኩም ደሊ፣ ደቅኹም ንትምህርቲ መስቀል ከመይ ገይሮም ይገብርዎ? ሓንሳ ሓንሳ ምልክት መስቀል ዘይኮነ ዝኾነ ምልክት ይገብሩ። እሞ ሓደራኹም ኣደስ ይኹን ኣቦ ወይ እውን ኣብሓጎታትን እንሓጎታትን ንሕፃናት ብንእስነቶም ትምህርቲ መስቀል ከመይ ጌይርካ ከም ዝግበር መሃርዎም። እዚ ከዓ ንመስቀል ክርስቶስ ከም መከላኸሊ ከም ዝጠቕሞም ግለጹሎም። ከምኡውን መስዋእቲ ቅዳሴ ብትምህርቲ መስቀል ከም ዝጅምር መሃርዎም። ኩሉ ጸሎታትና ኣብ ዙርያ ቅድስቲ ስላሴ በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እናበለይ ዝፍጸም። እዚ ከዓ መወዳእታ ናይ ዘይብሉ ውህደቶምን ሓድነቶምን ብምግላጽ ናይቲ ሓደን ሰለስተን ዝኾነ ፍቕሪ እግዚኣብሔር መጀመርታን ፍጻሜን ብምግባር ነቲ ኣብ መስቀል ምእንቲ ድሕነትና ገዛ ርእሱ ዝወፈየ ክርስቶስ ዝገልጾ ፍቕሪ ህያው ይገብሮ። ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ኻብ ዝቈሰለ ልቡ ዝፍልፍል ቅዱስ ቁርባን ውህበት ቅድስቲ ስላሴ ኮይኑ ምስጢረ ፋሲካ ይኸውን። ብትእምርተ መስቀል ግንባርና ኸንዓትብን ከሎና ኸስ ንምስጢረ ጥምቀትና ንምዝካር ጥራይ ዘይኮነ እቲ እንገብሮ ጸሎትን እንፍጽሞ ስርዓት ኣምልኾን ነቲ ምእንታና ሰብ ዝኾነን ኣብ ዕፀ መስቀል መይቱ ካብ ሞት ብኽብሪ ዝተንስአን ክርስቶስ ንራኸበሉ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል እቲ ካህን እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ወይ እውን ካብቲ ብዙሕ ተመሳሳሊ ናይ ሰላምታ ሓረጋት ንማሕበረ ክርስቲያን ሰላምታ ምስ ኣቕረበ ማሕበረ ክርስቲያን ካብ ብወገኖም ምስ መንፈስካ ክብሉ ይምልሹ። ኣብዚ ኣብ ዘተ ይህን ምሂን ከም ዘለና ንርኢ። ኣብ ምጅማር ቅዳሴ ኢና ዘለና። ናይዚ ቓላትን ምልክታትን ትርጉም ብዝግባእ ክንርዳእና ኣለዎ። ብዙሕ ድምፅታት ኣብ ዝስምዓሉ ውህደት ሙዚቃ ከም እናኣቱ እዩ። ድምፂ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ኩሎም ተሳተፍቲ ስምምዕ ንምፍጣር ናይ ስቕታ ግዜያት እውን ኣሎ። እዚ ኸዓ ብሓደ መንፈስ ተኸስኩስካ ንሓደ ዕላማ ከም ዝኾንካ ንምርዳእ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ሰላምታ ናይ ካህንን መልሲ ናይ ህዝብን ኣብ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን መግለጺ እዩ። ምስ ጐይታ ብሓባር ብእምነት ምትእስሳርን ሓቢርካ ምስኡ ናይ ምዃንን ኵላ እታ ማሕበር ብሓድነት ንኽትነብርን ዘሎ ሓባራዊ እምነት በዚ ይግለጽ። እዚ ኸዓ ናይ ዝጽልዩ ውህደት ሙዚቃ እዩ። ዓብዪ መንፈሳዊ ስምዒት ዝቕስቅስ ኩነት ብምፍጣር በቲ ቐዳሲ ዘቕርቦ ዕድመ ኵልና ሓጢኣትና ክንዝክር ንጽዋዕ።
ቱቲ ሲያሞ ፔካቶሪ ኖን ሶ ፎርሴ ኳልኩኖ ዲ ቮይ ኖን ኤ ፔካቶሬ ሴ ኳልኩኖ ኖን ኤ ፔካቶሬ አልሴ ለ ማኖ ፐር ፋቮሬ ኮሲ ቱቴ ቬድያሞ ኖን ቺ ሶኖ ማኒ አልሳቴ ባቬን
ከመይ ኵልና ሓጢኣተኛታት ኢና። እንድዕኸ ምናልባት ሓደ ኻባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል። እስኪ ኻባኹም ሓጢኣት ዘይብሉ እንተሎ ኢዱ ሓፍ የብል። በጃኹም ኵልና ሓደ ጻድቕ ኣብ ማእከልና ኸም ዘሎ ክንርኢ ንኽእል። ሓፋብሉ እስኪ ሓፍ ዝበለ ኢድ ርእየ ኣለኹን። ሕራይ እምበኣር ጽቡቕ እምነት ኣለኩም። ኵልና ሓጢኣተኛታት ኢና። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ምጅማር ቅዳሴ ምሕረት ንምህለል። እዚ ኸዓ ናይ ተኣምኖተ ሓጢኣትን ንስሓን ግዜ እዩ። ንዝፈጸምናይ ሓጢኣት ጥራይ ክንዝክር እኹል ኣይኮነን። እንታይ ዳ እቲ ዝቐርበልና ዕድመ ከምቲ መጸብሃዊ ኣብ ቤተ ጸሎት ዝገበሮ ሓጢኣትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ማሕበርን ማለት ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትን ኣሓትን ብትሕትናን ብቕንዕናን ክንእመን እዩ። እንተ ዳ ምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ነቲ ምስጢረ ፋሲካ ማለት ነቲ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተሰጋግሮ ምስጢር ክውን ዝገብር ኮይኑ ብቐዳምነት ክንገብሮ ዘለና እቲ ሞት ነፍሲ ዘኸትል ኩነታትና ኣጸቢቕና ኸም ምርምር እሞ ተነሲሕና ናብ ሓዲስ ህይወት ምስ ክርስቶስ ንኽንርስእ የኽእለና። እዚ ትምህርቲ እዚ ምስጢረ ንስሓ ክሳብ ክንደይ ኣድላይ ምዃኑ ይገልጸልና። ስለዚ ኸስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝመጽእ መደብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንዛረብ ኢና። ከመይ ቀስ ብቐስ ንምስጢረ ቅዳሴ ክንገልጽ ኢና። ኮይኑ ግን ሓደራ ዝብለኩም ንሕፃናት ትምህርቲ መስቀል ከመይ ከም ዝግበር መሃርዎም በጃኹም እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።